comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A vindeira fin de semana, 26 e 27 de outubro, terá lugar no Concello das Pontes unha xornada sobre patrimonio cultural, dedicadas especialmente ao legado etnográfico, un encontro no que se xuntarán os promotores de varios museos etnográficos e tamén arqueólogos estudosos na etnografía que levan anos traballando en Galiza e en Asturias na preservación deste patrimonio. A quinta edición destas xornadas mouras están organizadas polo Museo Etnográfico de Monte Caxado das Pontes e pola Plataforma en Defensa do Patrimonio tamén das Pontes. Coñecemos os contidos de xeito máis detallado cun membro desta plataforma, con Luís Gómez. Saúdos, Luís.
Hola, bon día.
Que é isto das Xornadas Mouras?
Bueno, as Xornadas Mouras naceron como unha plataforma para a divulgación e difusión do patrimonio, centrados non tanto solo únicamente nas pontes, sino tamén a nivel galego. Xa tocamos varios paus, xa tocamos a mitoloxía, non, a tradición oral, xa tocamos tamén a cuestión dos camiños. E daquela este ano estábamos apostando por un valor moi importante tanto nas pontes como no resto do país, que é a etnografía. Tanto no sentido de cultura inmaterial como no sentido de cultura material que deixa o seu rastro.
Estas xornadas terán lugar no CEIP de Monte Caxado, nas Pontes, o vindeiro sábado e domingo, como dixemos. O sábado coñeceránse as experiencias dos museos etnográficos de referencia, sobre todo das comarcas do Eume e do Ortegal, en concreto dos museos etnográficos da Capela de Meixido e do Caxado, onde se celebrarán as xornadas. Quen serán os convidados?
Ben, pois, primeramente, pois, imos convidar os directores e promotores dos tres museos que citaches. Para completar un pouco, vamos ter un arqueólogo, Felipe Xenén, para falar un pouco da enorqueoloxía da Casa Galega. E daquela vamos ter a Secundino Mera, a Narciso Luaces, que son os promotores do Museo da Capela e de Meixido, en Ortigueira, e tamén ao propio director do Museo Anfitrión, que é Xosé María López Ferro. Despois, pola tarde, vamos ter unha visita ás tres coleccións etnográficas dos tres museos. Vamos facer un percorrido polos museos.
Que tipo de material etnográfico recollen estes museos, Luís?
Ben, pois de todo. É dicir, desde apeiros tradicionais a por exemplo, o Monte Caxado tamén ten radios, televisores, ten teares, ten absolutamente de todo, decir, de todo que son que a pegada tradicional, non, a pegada material da cultura de Ainada, non? Pois ten de todo. Ten tamén traxes, bueno, en fin, ten bastantes cousas.
Estamos a falar de pezas que foron recollidas na zona, é dicir, na comarca do Eume, na comarca do Ortegal, e que foron trasladadas a eses tres museos, por lo tanto estamos falando de milleiros de pezas, non?
Sí, estamos falando de millóns de pezas. Nos, por exemplo, este ano decidimos facer as xornadas que habitualmente que se fan en auditorios, nas pontes. Este ano foron no Museo Monte Caxado, se cadra por un recoñecemento a todo o traballo que se deba feito no Monte Caxado. É dicir, que foi, además que ten unha historia bastante bonita, que naceu como un proxecto divulgativo dentro dunha escola de primaria, onde se tratou de integrar os rapaces nesta recuperación da memoria histórica, non? E aí naceu unha colección bastante, bastante importante. Daquela nos, con estas jornadas, o que pretendíamos era darlle un pouco de sentido a toda esa colección, tanto no ámbito da propia colección, como do entendemento do que o territorio que deu lugar a esa colección, e como da comunidade que tamén deu lugar a esas colecciones etnográficas.
Porque son todos eles museos que naceron, digamos, de abaixo arriba, é dicir, que foron impulsados, demandados, pois, ben, como dicías agora, por un centro de ensino ou por asociacións, por entidades asociativas. Existe un interese, unha inquedanza aínda latente na sociedade galega, por ser a que máis coñecemos, para preservar este tipo de patrimonio?
A ver, Eu creo que este tipo de museos nacen pola inquedanza dunha persoa que os bota para diante, é muitísimo traballo, tanto de recolla, non, de recolla do propio material, de cuidado de restaurarlo, porque hai que restaurarlo, e un traballo tamén de colocar a colección no seu sitio, divulgar, buscar financiación, buscar xente. Eu non estou tan seguro de que haxe unha inquedanza da sociedade galega en xeral sobre este tipo de patrimonio, non? Porque parece sempre que foi que unha cousa que é para esquecer, non? Hai un traballo detrás moi importante de divulgación, de dar a entender a importancia deste patrimonio.
Anda, que o mellor socialmente non se xa demandado, si é unha necesidade.
Eu creo que sí, a máis que non é únicamente o que sería obxecto, sino a nosa propia historia, non? A propia historia nosa de reciente. Entón, é unha cosa que hai que recuperar, entenderla nun contexto, non é un pasado para coleccionar, un pasado para entender, para tomar nota cara ao futuro.
Luís Gómez, da Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes. Tamén queredes abordar nestas xornadas desta fin de semana esa ligazón que hai entre etnografía e territorio. Explícanos en que sentido.
De explicar un pouco que é o territorio, con temas tan interesantes como a arquitectura tradicional, tamén como a propia distribución do territorio, de como se distribuiu hasta hai dous días, que era un territorio sustentável, non? Que era un territorio que tenía que vivir de por sí, que tenía que producir, que non se podía estragar como estamos facendo hoxe en día.
Do territorio, da etnografía, eses dous conceptos relacionados falarase sobre todo o domingo. Estará convidada unha xeógrafa, unha arqueóloga, Ana Filgueiras, que actualmente forma parte da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia. De que nos falará concretamente Ana Filgueiras?
Ela ten un traballo, porque nos interesamos moito, ten un traballo sobre o que sería antropoloxía, non? Dicir, de recolla, de memoria oral, lendas, historias, de topónimos, non? Dicir, dar sentido a ese universo riquísimo de topónimos que temos en Galicia. E ela tamén, o sea, aparte de eso, ela tamén é unha persona moi activa, o sea, nos seus traballos, é dicir, que fai propostas, dá a entender o que é un territorio, que un territorio non é unha cousa desestructurada con monumentos, non? Sino dá sentido a todo o que hai no territorio con, que sei, por exemplo, ver como funcionan os camiños, coas zonas de producción, cos muiños, con ríos de lavar.
Luís, nese mesmo día as xornadas acollen experiencias tamén na preservación etnográfica da veciña Asturias, falarase da arquitectura popular e do patrimonio no caso asturiano, tamén se trasladará a experiencia do Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Que proximidade se atopa no eido da etnografía con Asturias?
Non se quixemos traer a xente de Asturias por dos motivos, porque hai dúas persoas que son de referencia. Unha deles é o director, o promotor do Museo de Grandas de Salime, Pepe Ferreiro, que é unha persona que a súa experiencia vital parece nos un exemplo, é dicir, participou na promoción, divulgación e defensa dun castro que chao de San Martín, moi importante en Asturias, e tamén fixo un museo que é o de Grandas, que é unha referencia a nivel asturiano, tamén a nivel español. E tamén quixemos traer a un especialista en arquitectura tradicional, pero un especialista de arquitectura asturiana, que é Astur Paredes, que además que manexan un concepto que a nos encanta, nos que é, en vez de denunciar o que se fai mal, pois eles poñen o exemplo do que se fai ben.
Nas quintas xornadas Mouras das Pontes haberá ademais música, visitas guiadas e sobre todo unha visión positiva alrededor do noso patrimonio etnográfico. Mañá remata o prazo de inscripción. Máis información en amigus.org.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.